Laida aktualijos.
Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite specialią aktualijų laidą, skirtą įvykiams Ukrainoje. Noriu pristatyti mūsų studijos svečią, kuris šiomis dienomis būna Marijos radijui beveik visą laiką. Tai ekscelencija vyskupas Kęstutis Kėvalas. Gerbėjus Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Taip pat telefonu kalbinsime Panevėžio vyskupą emeritą Joną Kaunecką. Šiandien yra gedulo diena, paskelbta dėl žuvusių, dėl aukų Ukrainoje. Ir šiandien apie tai kalbėsim. Gal pirmiausia norėtume pakalbinti jo ekscelenciją vyskupą Joną, kuris yra Marijos radijo bičiulis, sekmadieniais homilijas Marijos radijo klausytojai jo girdi. Garbė Jėzui Kristui, jūsų ekscelencija.
Per amžius amen.
Kokios yra jūsų mintis išgyvenant tai, kas yra, kas vyksta Ukrainoje? Norėtume jūsų pasidalinimo.
Nu, aš jau senokai, jau turbūt visą mėnesį raginu melstis už Ukrainą. Ir gal Marijos radijo klausytojai prisimena per Marijos radiją, bet ypač Panevėžio katedroje aš kiekvieną vakarą aukoju mišes, sekmadienį aukoju mišes, vis raginu prisiminti. Ir kartais tiesiog pasidžiaugdavom, kad va, jau juk kelis kartus buvo bandoma susitaikyti. Ir tą progą aš norėčiau priminti, juk visada didžiosios pergalės su malda. Prisiminkim, kai Stalino laikais tokia didelė Europos dalis buvo užgrobta. Pranciškus kunigas Petras paragino Austriją kalbėti rožinį ir tas judimas išsiplėtė, kad 10% austrų kalbėjo. Ir nei iš jo, nei iš to, be jokios kovos, komunistai iš Austrijos pasitraukė, nors kaiminystėj ir Čekijoje, ir Slovakijoje, ir Slovenijoje, ir kitur visur liko, net dalį Vokietijos užvaldė, taip vadinama Vokietijos demokratinė respublika įkūrė. Tai va, malda kokia galinga. O prisiminkim Filipinai, kaip nugalėjo visokius diktatorius. Esu daug kartų kalbėjęs per Marijos radiją. Paprasčiausiai žmonės, kalbėdami rožinį, šiaip neuzdamiesi, nugalėjo. Ir kai pradėjom tikėjimo metus, labai gražiai rašė ir kalbėjo tikėjimo mokymo kongregacijos vadovas kardinolas Fernando Filioni. Jis sakė, kad malda yra tokia galinga, ypač rožinio malda, kad galima išmelsti pasauliui ir ramybę, taiką ir netikėjimo malonę daugeliui. Ta proga citavo Jono Pauliaus antrojo, juk tiesiog švento mūsų popiežiaus žodžius, rožančius visada skleidžia Kristaus veidą žmonėm. Jis tai rašė 2002 spalio 16 dieną apaštalinėm laiške viskupams, kunigams ir tikintiesiems. Ir kartu cituodamas popiežiaus Pauliaus VI žodžius. Rožančius priklauso giliausiai ir gryniausiai krikščioniškos kontempliacijos tradicijai. Ir su galinga rožančiaus malda buvo nuo komunizmo išvaduota Austrija. Su rožančiumi, kaip sakiau, Filipinai įveikė totalitarizmą. O sausio 13-oji, juk skambėjo be perstojo rožančius giesmės, daugybė meldėsi prie televizijos bokšto, prie Seimo ir daugybė žmonių visoje Lietuvoje. Argi neįveikėme mes tada prieš tankus? Todėl ir mes šiandien ypatingai melskimės už Ukrainą.
Jūsų ekscelencija, mes vakar kalbėdami su klausytojais gavom tokį pastebėjimą, kad nebūtų tikslu lyginti sausio 13-os, kurią mes išgyvenom Lietuvoje 91 metais, su vakar nakties įvykiais galbūt galėtumėt pakomentuoti, ar galėtume lyginti tai, kas vyko tą kartą Lietuvoj, su vakarykšte diena Ukrainoje?
Aš manyčiau, kad ukrainiečiai dar daugiau kenčia, juk tęsiasi ta kova jau labai ilgai ir prieš taikius žmonės panaudojami ginklai ir jau daugiau yra žuvusių negu mūsų sausio 13-ąją ir daugiau jau yra sužeistų ir tikrai tai yra tiesiog tragedija, kai vos ne Europos vidury tautietis prieš tautietį kyla. Mums, mes tai supratom, kad svetimieji su tankais važiuoja rusai, o dabar tengi ukrainiečiai. Tai nežinau baisesnio supriešinimo, todėl reikia ypatingos maldos. Ir malda yra galingiausia, prisiminkim iš Senojo testamento, gal 2000 metų prieš Kristų teisėją Gideoną, kai reikėjo prieš filistinus kovoti. Taigi Dievas tiesiog jam atkakliai sakė, kad reiškia, tu turi per daug kareivių, nors buvo vienas kareivis prieš 5 filistinų kareivius. Ir Dievas taip vis jam ragino rinkti tik savanorius, tik tokius, kurie susikaupė, kai liko vienas prieš 450. Nes Dievas sakė, jeigu jūs laimėsit, galvosit, kad tai jūsų jėgos nulėmė. O reikia, kad jūs pajustumėt, kad mano pagalba. Ir va, žydai laimėjo, reiškia, prieš filistinus Gideono laikais. Tai va, tokių pamokų mes turime labai daug, kad ir daug tragiškesnė padėtis yra ukrainiečių. Vis tik tai mes remkime juos maldą ir aš labai džiaugiuosi ir savo tikintiesiems visakau, kad kunigai dalyvauja ten kartu, kad kiekvieną dieną pradedama malda ir girdėjom net korespondentas tyria mūsų malda su jaudintu balsu pradėjo savo reportažą. Tai teikia daug vilties. Va, mėly Lietuvos tikintieji, kuo nuoširdžiausia malda, kenčiantis ligoniai, aukokit savo kentėjimus už kenčiančią ukrainiečių tautą. Mūsų kančia kartu su kenčiančiu Jėzum, kuris meldėsi už savo kankintojus. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Taip ukrainiečių tautoje yra suklaidintų, gal priverstų, jie nežino, ką daro. Jie nežino, kaip pasipriešinti. Tai ypač už juos melskimės Jėzaus malda.
Norėčiau paklausti, tenka pastebėti socialiniuose tinklapiuose, ir tikintieji, kai tam tikrų diskusijų dėl maldos intencijos, kai mes meldžiamės už Ukrainą, aišku, visokių nuomonių yra, ten sako teisėtai išrinkta valdžia, čia be reikalo protestuoja ir taip toliau. Ir mes meldžiamės, kaip tikintieji, aišku, už taiką, kad nebūtų liejamas kraujas. Bet ką reiškia melstis už taiką? Ar taika yra tik tai neliejimas kraujo, karo nebuvimas, ar kai kas daugiau? Kaip galima būtų labiau suformuluotas intencijas, už ką mes turėtume melstis, meldžiantis už Ukrainą?
Taip, tai ką yra žymiai daugiau, jeigu žmogus spaudžiamas, išnaudojamas, va prisiminkim ir baudžiavos laikos, tai kaip jis gali būti ramus, jeigu nėra teisybės, jeigu dažnai nėra kaip pamaitinti vaikų, todėl taikos, ramybės prašymas yra žymiai platesnis. Bet jeigu kas abejoja, ar čia verta melstis dėl to, kad teisėta valdžia pačių žmonių išrinkta, gi ne viskas žmogaus jėgom, daug kas žmogaus jėgom nepriklauso. Dievas padės atsirinkti ir Dievui turime patikėti, kad viskas sutvarkytų ir kartais įvyksta tiesiog nepaprastai stebuklinga. Va ir Filipinuose, kuriuos minėjau, Marko ten diktatorius buvo, eisi tai žmonių išrinktas, tiesa, ten gal agitacija, nu visada išrenkant agitaciją panaudojama, kartais ir neleistinom priemonėm, dovanėlėm ir žmonės išrenka. Bet štai kardinolas Sin ragino visus melstis ir Filipinuose net 3 milijonai žmonių išėjo Manilų į gatves. Ir diktatorius Marko buvo priverstas atsistatydinti. Tai Dievas atrenka, tai ir mes skelbdami intencijas, ir, bet nesvarbu, kad ir tiksliai žmogus nežino intencijas, bet jeigu jis melčiasi, jis tiek įsijungiasi su tais kenčiančiais, nesvarbu, ar jie kenčia nuo teisėtos valdžios ar neteisėtos, Dievas padeda atsirinkti. Ir aš prisiminsiu šitą progą, kuri Lietuvoje lankėsi seselė Bridž Makeina. Ji yra parašiusi knygą Stebuklai tikrai vyksta. Ji pabrėžia ten, kad ir beviltiškoj padėty, besimeldžiant, net nežinant, ko griebtis, stebuklai vis tik tai įvyksta. Tai ir kartais žmogus jie net nežino, ko čia prašyti, ar išgyjimo, ar kantrybės. Lygiai taip ir čia. Tegu ir kai kam atrodys, kad neteisinga, bet malda viską surikiuoja, sudeda į savo eilę.
Dar norėčiau paprašyti vyskupo Kęstučio minčių apie tai.
Taigi, šalia ekscelencijos dar galėčiau primint tokį aspektą taikos, kad ji prasideda žmogaus širdyje, nes jeigu mes tik tai turime tą taikos būseną aplinkoje, tai nereiškia, kad ji yra ir žmogaus viduje, nes karai, neramumai, konfliktai pirmiausia yra jau įvykę žmogaus širdyje, o po to matosi išorėje. Tai kas išorėje vyksta, yra tam tikra prasme atspindys jau įvykusių dalykų. Aišku, mes tai, kai priskiriame tam tikras sąlygas, štai katekizmo mintis, kad taika žemėje pasiekiama tada, kai žmogui laiduojamos būtinos gėrybės, kai žmonės tarp savęs laisvai bendrauja, gerbiamas žmonių bei tautų orumas ir nuolat puoselėjimas broliškumas. Taigi trys labai aiškios sąlygos – laisvas bendravimas, pagarba kitam žmogui ir broliškumas. Turbūt Ukrainai galėtume tikrai melsti šių trijų savybių, kurias turi žmonės tiesiog įsigyti, kad galėtų prasidėti taikos procesas. Nes vėlgi visiems labai aišku, kad iš išorės negalės išspręsti jokia jėga susidariusios situacijos, patiem ukrainiečiam gerbiant vieni kitų nuomonės, sėstis prie vieno stalo ir kalbėtis apie savo tautos viziją, kaip jinai turėtų eiti ateityje. Taigi, kalbėjimasis kartu, iš tikrųjų šiandienos dienų iššūkis ir uždavinys, nes mes žinom, kad jeigu žmonės nekalba, tada kalba ginklai, o jų kalbėjimas yra tragiškas.
Malonus klausytojus, girdite specialią aktualijų laidą, katechezės laidos metu, bet kalba ganytojai. Šiandien su mumis studijoje Kauno arkivyskupijos auxiliaras, ekscelencija vyskupas Kęstutis Kėvalas, ir telefonu kalbame su Panevėžio vyskupo meritu, ekscelencija Jonu Kaunecku. Laidą vedu aš, kunigas Gintaras Blužas. Dabar pertraukėlė.
Мене, милий Ісусе,
Radijo klausytojai, čia speciali aktualijų laida, skirta įvykiams Ukrainoje. Mūsų studijoje Jo Ekscelencija Vyskupas Kęstutis Kėvalas, telefonu su mumis bendrauja Jo Ekscelencija Vyskupas Jonas Kauneckas, laida vedu aš kunigas Gintaras Blužas. Noriu klausti vyskupų, vyskupo Jono ir vyskupo Kęstučio, kalbant apie taiką ir ją, aišku, suprantat ne tik tą pacifistinę prasme, kad tik tai karo nebuvimas, konflikto nebuvimas, bet kaip ir katalikų bažnyčios katekizmą, vyskupas Kęstutis pacitavo, kai yra tos sąlygos taikos, kad taika žemėje pasiekiama tada, kai žmogui laiduojamos būtinos gerybės, kai žmonės tarp savęs laisvai bendrauja, gerbiamas žmonių bei tautų orumas ir nuolat puoselėjamas broliškumas, ko ukrainiečiai ir siekia laisvės orumo vienybės, siekia tų taikos sąlygų. Ir kaip krikščionis, ar mes kaip krikščionis, mūsų vienintelis veiklos būdas yra tik tai malda, kai kartais sakoma, jūs čia krikščionis, jūs tik melskitės daugiau, nieko nesikiškit, nieko nedarykit, ar krikščionis turi teisę iš tikrųjų kovot dėl taikos, ne tik kad vengiant kažkokio konflikto, bet tiesiog kovot dėl taikos, apie kovą dėl taikos, ką sako bažnyčia, gerbiami vyskupai, vyskupė Jonai, gal jūs pradėkit.
Na, juk visose tautose būna ir partizaniniai judėjimai, ir Lietuvoj buvo, tai žmogus turi teisę save ginti, ne vien tik tai malda. Partizanai turėjo savo maldaknygę, savo susikaupimo dienas, leidiniuose jų, pogrindžio leidiniuose nuolat skamba ir malda, bet ir tėvinės meilė, ir žmonių tarpusavio meilė. Tai čia, žinoma, visų pirma, ką mes galime įsijungti į Ukrainą, tai palaikydami ir savo žodžiais, tarpusavį kalbėdami, juk kai Lietuvoje gal žmonių yra, kai juk minėjote, kurie sako, kad teisė tai išrinkta valdžia ir prieš ją sukilti yra neverta, tai mes kalbėkim apie tai, kad ten trūksta meilės tarpusavio. Bet tarpusavio meilė labiausia skatina tikėjimas, labiausia Dievas. Ir todėl malda čia yra pagrindas. Ir net jeigu meldžiamasi už klystančių žmonės, jiems meldžiam atsivertimo malonės. Tai va ir ukrainiečių padams, radai turime prašyti su meilė. Maldoje turim prašyti, kad jie su meilė žvelgtų į savo žmonės, į jų gyvenimo sąlygas. Ir tai, kad pažadėtų jiems teisingumo daugiau. Tai, nes neteisingumas kursto. Ginklus labai teisingai vyskupas Kęstutis pasakė, jeigu kalba, jeigu nekalba, nebetiksliai nebepacituosiu, kalba ginklai, tai tada nebėra teisingumo dažnai. Tai todėl ypač turime prašyti tos taikos, ramybės, ypač viduj. O vidų žmogaus tikrai tik Dievas gali paveikti. Todėl čia yra nepaprastai svarbi malda.
Mums paskambino.
Gerbiu Jėzų Kristui.
Per amžius amin.
Labai trumpai norėčiau pasakyti. Liuda iš Sudervės.
Ačiū Liuda, kad paskambino.
Naktį, kas 2-3 valandos meldžiu šventos dvasės ir Jėzus visų šventųjų pagalbos Ukraino žmonėms. Bet per žiniasklaidą girdžiu, kad vakarai kalti, Europos pinigai kalti, trokštantį tiesos ir žmogiškumo, orumo kalti. Norėjau pasakyti trumpai, tai sena bolševikų giesmelė. Ačiū, kad išklausėt, su Dievu.
Ačiū Liuda už skambutį, kaip mūsų ganytojai galėtų pakomentuoti.
Taigi kaltinimų ir kaltininkų ieškojimas yra turbūt pirmoji reakcija, kuri žmogaus prigimtyje yra tarsi lengviausias sprendimas. Ne, jeigu tau uždavė per vieną žandą, tai tu duodi ir savo priešininkui ir per vieną, ir per kitą, tarsi atlygindamas jam tokiu būdu. Bet tokia teisingumo samprata iš tikrųjų yra nekrikščioniška. Jinai faktiškai kalba apie tai, kad žmogus nepajėgus atseit ieškoti kitų sprendimų kaip tie, kurie yra Senam Testamente pavadinti akis už akį, dantis už dantį. Ieškoti kaltininkų ir jiems atkeršinti, tai yra primityvus teisingumo ieškojimas. Yra daug daugiau pastangų reikalaujantis dalykas, būtent ieškojimas ne kaip atlyginti tiems, kurie nusikalto, ne, bet bandyti netgi padėti priešams. Kristaus mintis Evangelijoje yra tiek radikali, kokią tiesą sakant ir matėme Maidano aikštėje. Įsivaizduokit, nuo scenos šie žmonės kviečia Berkuto kareivius tikrai atsiversti, sakant, kad broliai, mes jūs suprantam, jūsų situacija yra labai nedėkinga. Nedarykit blogio, mes jums nekeršinam ir jums blogo nelinkim, nes žinom, kad kai jūs blogį padarysit, tas blogis į jūs ateis, jūs nesusitvarkysit jokiom priemonėm, sąžinė jums netleis, jūs gyvensite nuolatinėje įtampoj save naikindami. Nepadės jums nei alkoholis, nei narkotikai. Man tas neatsakinys užsifiksavo, kad žmogus padaręs blogį bando su juo kažkaip kovoti, jį užgesinti, tas nepadės, nes blogis yra per daug didelis. Taigi, mėla klausytoja, pastebėjo labai aišku, dažnai žmonių pasirenkama kelią, bet tai yra primityvu, tik tai išlyginti tą neteisingumą tarsi. Darbas dėl sutaikinimo yra daug didesnė pastanga atitinkanti krikščioniškai pašaukimą.
Vyskupe Jonai, ar turėtumėt ką nors pridurti?
Aš prisimenu garsiąją Teresėlę šventąją, kuri Lietuvoje, tiksliau jos relikvijos Lietuvoje buvo žmonių su tokia meilė priimtos. Ir ką aš prisimenu, kai kalbama apie tai, kad žmogus prie žmogų kyla, kad nusikaltimai, tai aš norėčiau priminti, kaip Teresėlė sužinojusi dar paauglė apie prancinį žmogžudį, nusikaltėlį, tiesiog verkė, meldėsi, kad tas žmogus nepražūtų. Jam buvo jau paskirta mirties bausmė, ji vis tiek meldėsi, kad jisai nenuėtų į pragarą. Ir kai sužinojo, kad net kunigo neprima, nenorėjo išpažinties atlikti, ji vis tiek sakė, ma, aš meldžiuos, aš prašau ir kitų, kad per mišęs melstusi, aš komunijai priimus Jėzų maldauju ir trokštų į viešpatę Jėzaus ženklo. Ir prisiminkime, kaip tėvas dar jį buvo paauglė, draudė laikraščius skaityti. Ir vis tiek, kai jis sužinojo, kai įvykdyta mirties bausmė, susirado jo mirties bausmės vykdymą. Ir štai, ką jį ten rado. Tas Prancinį atsisakė ir prieš pat mirties įvykdymą atlikti išpažinti, bet puolė bučiuoti kryžių. Jėzaus žaizdas, visas žaizdas po tris kartus pabučiavo ir tada įkišo galvą į kilpą. Tai šoko iš džiaugsmo Teresėlė, sako, va, Dievas išklausė, jis jau gailėjosi, jo sąžinė pasikeitė, ačiū Dievui tau. Tai va, ir labai teisingai ir vyskupas Kęstutis kalba, kad ta žmonės kreipiasi į kareivius, kad jie susimastytų ir ypač už juos reikia melstis, kad ir kaip Filipinuose buvo, kareiviai perėjo į žmonių pusę. Taip ir čia, kad jie išgirstų tą tautos nerimą, skausmą, ašaras, kad matytų ir kad nekeltų prieš brolius, prieš seseris rankos.
Taigi šioje vietoje galėtume turbūt priminti mūsų klausytojams, kad yra dar ir tokia vadinama, na, leistina karinė savigina. Yra sąlygos jai ir mes kaip lietuviai iš tikrųjų didžiuojamės savo didvyriais, kurie gynė tėvynės laisvę, už ją kovojo aktyviai ir yra tam tikros sąlygos, kurios, na, pateisina tą leistinę tokią karinę savigyną, kai visos priemonės užkirsti kelia neįmanomos ir neveiksmingos kitos, kai yra tikrai rimto pagrindo tikėti sėkmingos baigties, kai ginklų panaudojimas nesukels didesnio blogio ar sumaišties, tada gali būti naudojama. Tačiau turime priimti, kad Ukrainoje ir tie vadinami protestuotojai siekia visgi leistino būdo pirmiausia aplinkoje kalbėtis apie konflikto sprendimą, būtent neiti į karinį konfliktą, taikiai įspręsti, bet ir tam patį kviečia daryti ir kitą pusę, nenaudoti to ginklų, nes vis dėlto yra priemonių užkirsti kelią blogiui, yra tikėtina sėkminga baigtis diskusijų, galima pašalinti blogį ir sumaišti kitokiais būdais ir tą labai gerai jaučia ir patys Ukrainoj gyvenantis, kad tiki Ukraino žmoniai, kad tas įmanoma ir tiesiog turime skatinti ir mus visus melstis, kad toliau ta paliabų nuotaika tęstus ir kad tas karinis susirėmimas nebūtų tęsiamas, kokį praeitą naktį matėm.
Mums paskambino.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen. Koks jūsų vardas?
Ramūnas skambina iš Gojaus kaimo.
Prašom, Ramūnai.
Aš norėjau truputį komentarą, galbūt ne apie maldą, kas yra gerai, bet apie teisę šitoj vietoj. Pasakyti. Na, nuskambėjau porą kartų tiek vakar, tiek šiandien komentaras, kad situacija yra skirtinga Ukrainoje negu Lietuvoje, nes čia mes turim teisėtą valdžią. Taigi, mano komentaras šitoj vietoj būtų toksai, kad, na pirmiausia, istorinis komentaras. Teisėta valdžia taip pat buvo ir nacistinėje Vokietijoje. Ir, na, vokiečių tauta, kurio tikrai ne visi sutiko su Hitlerio režimu, visgi na, aktyviais veiksmais nieko nedarė. Ir mes turėjome priimti to pasekmes. Kitas dalykas, čia galbūt reikėtų paminėti, jog yra skirtingos teisės sampratos. Yra prigimtinės teisės samprata ir teisinio pozityvizmo samprata. Taip pat pagal teisinį pozityvizmą yra suvereno viršenybė ir įstatymai reikia besąlygiškai paklusti tik todėl, kad yra suverenas. Ir na, šitoje vietoje aš keliu klausimą, na, kodėl reikia paklusti suverenui, kuris pats nesilaiko įstatymų. Mano galva, įstatymo turi laikytis taip pat ir valstybės vadovas. Ir kiek aš matau, šitoje vietoje būtent valstybės vadovo nepaklusimas įstatymui ir tautos valiai įėjimui į Europos Sąjungą kaip tik ir iššokė tokį didelį nepasitenkinimą visuomenės. Ir na, čia prisimenu Tomą Akvinietį, prigimtinės teisės šalininką, kuris sakė, kad jeigu žmogiškasis įstatymas prieštarauja dieviškam įstatymui, tada yra ir negerai. Jis sakė, kad yra tam tikra hierarchija ir žmogiškas įstatymas negali prieštarauti dieviškam įstatymui. Ir tai turi būti nuoseklus. Tai mano galva, ką ir jūs kalbate, ką aš girdžiu, kad būtent tas nepasitenkinimas, moralinis nepasitenkinimas yra būtent susijęs su tuo, kad valstybės valdžia atlikdama tam tikrus veiksmus teisėkūros srityje ir ne tik, jie iš tikrųjų pažeidžia tą dievišką įstatymą. Ir tokiu būdu Ukrainos tautos pasipriešinimas yra teisėtas. Ir na, aš visada sakau su studentams, kuriems teisę dėstu, kad įstatymas nėra šventa karvė, kurią reikia apeiti tik dėl to, kad yra šventa karvė. Ir demokratinė visuomenė yra galima naudotis visais leistinais būdais tam, kad įstatymą, kuris yra neteisingas ir neteisėtas, pakeisti. Tai būtų toks mano komentaras. Ačiū, kad išklausėte.
Ačiū Jums, Ramūnai, už Jūsų skambutį ir už Jūsų mintis.
Jūsų ekscelencija, prašom.
Na, ne visai tiesa, kad niekas prieš Hitlerį nepakėlė balso Vokietijoje. Juk daugybė ir kunigų, ir eilinių žmonių buvo koncentracijos stovyklose nukankinti vokiečiai, va, pavyzdžiui, ir Bonhoefferis, ir daugybė kitų, nes visuotinai visa tauta negalėjo, nes buvo tokia pat baimės atmosfera, kaip ir Stalino laikais. O aš norėčiau pridėti dar dėl suvereno. Juk suverenas aukščiausias tai yra tauta. Tauta išrenka parlamentus, tauta išrenka prezidentus, tiesa, Ukrainoje parlamentas renka prezidentą, o prezidentas yra pažeidęs ir įstatymus, kaip minėjo va mūsų skambintojas. Nes vienas dalykas, jis ne visai teisė, tai jam suteikta per daug galių ir protestuotojai šaukia, kad reikėtų sugražinti 2004 konstituciją, kur prezidentui buvo duota mažiau galių, bet kažkodėl šitam ypatingai priešinamasi, tai tauta, man rodos, turi didžiausią balsą.
Taip, ir čia galime prisiminti Amerikos laisvės deklaraciją 1774 metai kalba, kad vis dėlto balsas paskutinis priklauso tautai, o valdžia yra tik tai tautos, sakytume, padėjėja, ir jeigu jinai netitinka tautos valios, valdžia praktiškai turi būti keičiama, nes jinai yra įrankis tautai valdyti, bet ne tikslas. Kai valdžia supranta save kaip tikslą, o visus žmonės kaip priemonę, tada aiškiai yra pažeista ta prigimtinė tvarka, apie kurią mūsų klausytojas užsiminė. Prigimtinis įstatymas kalba, kad yra jo įstatymo valdžia net pačiai vyriausybei ir valdžiai. Taigi, už valdžią aukštesnis yra prigimtinio įstatymo reikalavimas ir tvarka. Ir jeigu šitą įstatymą valdžia pažeidžia, jinai turi tiesiog atsakomybę už tai, nes jinai pati yra šio įstatymo subjektas.
Malonus Marijos radijo klausytojai, girdėjote specialią aktualijų laidą, kurioje dalyvavo Panevėžio vyskupas emeritas Jokselencija Jonas Kauneckas ir Kauno arkivyskupijos auxiliaras Jokselencija vyskupas Kestutis Kėvalas, laidą vedžiau aš kunigas Gintaras Blužas. Na, o šią laidą baigiame. Likite kartu su Marijos radiju.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.